Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 35 gis 45. En etiu tempo Iesuo, alvocinte ilin alla si, diris alla siei discipuloi, La filo de homo venis ne por esti servata, sed por servi, cae por doni sian vivon kiel elaceton por multai. La Evangelioi proclamas che ni ne estis savitai nur pere de la vivo cae resurrecto de Cristo, sed ancau pere de lia morto. Sed kiel povas savi la peno, la lazezzo, la morto de iu? Ien mistero ne complete traducebla per conceptoi, quancam la homa coro povas ec compreni pri cio temas. Gi estas la amo cio esprimigas en ili, acceptante ilin. Iesuo ricevis tian morton pro ni. Iesuo ne rifusis gin timiga, sed lia ago estis lia supera ago de amo plena obeo. Tiel li acirigis al ni la merititan pardonon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimanciola de Cocana de Octobro 2015. Cimatene, Papo Francisco celebris meson en Plazzo Sancta Petro por la proclamo de Quar Novae Sanctuloi. Ili estas Pastro Vincenzo Grossi, fondinto della Instituto della Filinoi della Oratorio, Monachino Maria della Sen Macula Concipigio, generala superulino della Congregazio della Fratinoi della Compagnio della Cruzzo, cai geezoi Ludovico Marten, cai Maria Azelia Geren, gepatroi de Sancta Teresa de Iesuo Infano. Estas neaccordigeblezzo inter ambizioi carieremo cai sequantaro de Cristo. Estas accordo inter Iesuo faca pri sufero cai nia suferado, diris la papo dum sia predico. Fronte al homoi ciui clopodegas por atingi povon cai successon por montri sin publice, fronte al homoi ciui clopodas porque oni agnoscu ilia in merito in cai laboron, la discipoli estas vocatai fari la malon, diris la papo. Iesuo indicas la servon kiel stilon de la autoritato en la cristana comunumo. Kiu servas la aliain, kai vere estas sen prestigio, tiu plenumas la veran autoritaton en la ecclesio. Iesuo invitas nin shangi penso manieron, kai transiri el desirego de povo alla gioio malaperi kai servi, el radicigi la instincton de la superregado kai praktiki la virton della humilezzo. Post la meso, dum la angeluso, Papo Francisco lancis novan alvocon por Sancta Lando, quie dauras la tiel nomata intifado della tranciloi. Hierau estis mortigitai quar tre iunai palestinanoi, el ciui estis unu knabino, ciui atacis per tranciloi israelanoin. Palestinai informo fontoi accusas la israelan armeon pri almeno du foia tute troiga reago. La papo diris che li sequas cun granda sorgado la situazion el forta strecigio cae perforto quiu afflictas la sanctan landon. En citiu momento li diris necessas multe da curaggio cae multe da anim forto por diri ne al malamo cae revengio cae por plenumi gesto in de pazzo. Pro tio ni pregiu, porque Dio pli fortigu en cioi, regantoi cae civitanoi, la curagion esti contrau per forto, cae fari concreta in pascioin por maltrecigio. En la nuna, cun texto de proxima oriento, finis la papo, pli ol iam estas necese che oni realigu pazon en sancta lando. Tion petas al ni Dio cae la bono della homaro. La motivo quiu estigis per fortagio in estas la esplanado de la moscheoi, esplanado quiu etendigas sur la monto de la templo, la plei sancta loco de hebreismo, quie restas nur malalte la tiel nomata murego de la ploro. La islamanoi accusas la autoritatuloin voli shangi la status quo, la fixitan situazion, sur base de quiu la hebreoi povas eniri en la esplanadon, sed ili ne raitas pregi. Francio proponis sendi internaziain observantoin sur loce, sed la israela registaro rifusas tion. Trans la specifa motivo, la strecigioi reaperas tre forte, char restas nesolvitai la gravai soziai cae economiae i problemoi della Palestina lo giantaro, dum la intertractoi por la pazzo estas tute blocitai. pliai informoi pri Papo Francisco. Misiado estas pasio por Jesuo Cristo, cae samtempe pasio por la homoi. Tion li scribis en sia messaggio por la monda misiista tago cion oni solenas hodiau. La Papo invitas ciun baptiton al porti en sian situazion la annonzon de la Evangelio, cio estas fonto de gioio, liberigo, cae de savo por ciui homoi. Ecclesio cae sinodo estas sinonimoi, char la ecclesio estas cuna irado della popolo de Dio. Gi estas unu e la pli signifai el diroi della passio plena parolado de Papo Francisco en Aulo Paulo la Sesa, hierau dum la solenado della quindeca da Treveno della starigo della sinodo della episcopoi. Francisco substrecis che en sinoda ecclesio ancau la plenumo della petra servado au papado povos ricevi pli granda lumon, cae li desiris sanan malcentrigon, char la papo ne devas anstatauigi la locain episcoparoin por la distingo de ciui problemoi en la respectivai territorioi. La Gazzettara Salono della Sancta Seggio publicigis la programon della voyaggio chiun Papo Francisco faros al Africo della dudecvina gis la trideca de novembro. Tri estos la landoi chiui acceptos la papon, Kenio, Ugando cae Centrafrica Respubblico. Al Kenio la papo alvenos mercredon la dudecvinan de novembro. Post tag mese de vendredo la dudecsepan de novembro, la papo atingos Ugandon. Cai dimancion la dudecvaran li forveturos al Bangio, Centrafrica Respubblico. Carei geiunuloi, ne timu fordonicion, Cristo neniam sen ilusigas, giestas la texto della passint vendreda twittera messaggio della Papo. Che in un aliei informoi, granda festo cimatene ocasis en la centra Italia urbo Cascia por le inauguro della granda statuo de Sancta Rita, benita della Papo la passintan tridecan de settembre en plazzo Sancta Petro. La statuo altas 6 metroin, cae pesas 30 tunoin. Onigin realigis en Libano per loca calca stono. La meson por la inauguro en la pilgrim loco de Sancta Rita de Cascia celebris Cardinalo Becara Butros Rai, patriarco de Antiochio de la Maronitoi. Strasburgo solenigis hodiau la Europa Tago contra la comerzado de homai estuloi. Temas pri unu e la plei acciai crimoi en la mondo, chiu trafas milionoin da personoi. Plei parte temas pri fugiantai migrantoi. Organizitai crimantai gruppoi capablas forcapti viroin virinoin cae infanoin, devigante ilin almos peti, prostituigi, au ec vendi corpain organoin au labori lau malhumanai condizioni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.